və qanunlara əsaslanır və güclü arqumentlərimiz var. Biz heç vaxt söhbətdən imtina etməmişik və danışıqlar masasından ayrılmamışıq. O əlavə edib, agentlik və Avropa üçlüyünün irəli sürdüyü mövqeylər faktları görməzlikdən gəlmək üçündür və ABŞ-ın öz öhdəliklərindən kənar çıxmasına heç bir əhəmiyyət vermir və İrana qarşı birtərəfli ittihamlar irəli sürürlər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Kuba prezidentinin Tehrana səfəri ilə bağlı əlavə edib, bu səfər İran prezidentinin Kuba prezidentindən dəvəti çərçivəsində həyata keçirilib. Bizim Kuba ilə əlaqələrimiz inkişaf edir, bu baxımdan xoş niyyət var. İki ölkənin ortaq mövqeylərdə yaxşı yanaşmaları vardır və biz həmişə Cənub Amerika sahəsində mütərəqqi və təsirli fikirlərin mövcudluğunun şahidi olmuşuq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Amerika Ukraynada müharibənin hərbi yolla həllinin olmadığını etiraf edib. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. ABŞ ordusunun Birləşmiş Qərargahlar rəisləri komitəsinin rəhbəri General Charles Brown müharibələrin həmişə diplomatik razılaşma ilə bitdiyini söyləyərək, Ukraynadakı münaqişənin hərbi həll yolla həllinin olmadığını vurğulayıb. Brown, Ukraynanın Rusiyadan istədiyi hər şeyi geri alması ilə Ukraynadakı müharibə bitəcəkmi sualına cavab olaraq deyib, heç bir hərbi münaqişə heç vaxt hərbi yolla bitməyibdir. Lakin diplomatik həll son nəticədə münaqişəyə son qoyacaq. Gələcəyi təxmin edə bilməyəcəyimi deyən o, əlavə edib ki, amma düşünürəm ki, Vaşinqton Ukraynaya dəstəyi davam etdirməklə, Kiyevə lazım olan silah-sursatları göndərməklə bu müharibənin sona çatmasında rol oynaya bilər. Vaşinqtonun Ukraynadakı müharibə ilə bağlı ölkə ordusunun Birləşmiş Qərargahlar Rəislər Komitəsinin rəhbərinin ifadə etdiyi son mövqe göstərir ki, Rusiya ilə müharibədə Ukraynanın ən böyük və ən mühüm dəstəkçisi kimi ABŞ da belə qənaətə gəlib ki, Ukraynadakı müharibənin hərbi həlli yoxdur və diplomatik yolla başa çatmalıdır. Bu, Ukraynanın öz ordusunun Ukraynanın şərq və cənub-şərq əyalətlərində Rusiya qüvvələrinin mövqelərinə qarşı əks hücumlarındakı uğursuzluqları və çox böyük itkilər və texnikanın ləzzətlənməsini nəzərə alaraq xüsusi məna kəsb edir. Ukraynanın keçmiş vitse-prezidenti Aleksi Arestoviç bildiribdir ki, Ukrayna Rusiya ilə müharibə zamanı 300 min əsker itirib. NATO və ABŞ-ın Rusiya qüvvələrini məğlub etmək və onları Ukrayna torpaqlarından çıxarmaq üçün bu əks hücumlara böyük ümid bəsləməsinə baxmayaraq, əslində, ruslar müvafiq taktika və texnikanı mənimsəməklə bu əks hücumların öhdəsindən gələ bildirər və hətta bəzi yeni torpaqları da ələ keçirdilər. İndi Ukraynanın qərb yönlü prezidenti Vladimir Zelenski bu faktla və Qəzza müharibəsi səbəbindən qərbin, xüsusilə də ABŞ-ın diqqətinin Siyonist rejimlə Fələstin arasındakı münaqişəyə yönəlməsi fakti ilə üzləşib. Zelenskinin tənqid və şikayətlərinə baxmayaraq görünür ki, onun qərbdən Ukraynaya hərbi və silah yardımının davam etdirilməsi və hətta artırılması ilə bağlı müraciətləri dinlənməlidir. General Brown çıxışında Ukraynaya lazım olan silah-sursatların göndərilməsinin davam etdirəcəyini vəd etməsinə baxmayaraq, ABŞ daxilində, xüsusən də respublikaçıların artan müqaviməti səbəbindən Vaşinqtonun Kiyevə yardımını həmişəki kimi davam etdirməsində qeyri-müəyyənlik görünür. ABŞ ordusunun Birləşmiş Qərargahlar Rəisləri Komitəsinin də etiraf etdiyi kimi, mühüm məqam Ukraynanın Vaşinqtonun Rusiya ilə, xüsusilə Avropa səhnəsində qarşı durmasında alət olmasıdır. Charles Brown, Vaşinqtonun Kiyevə verdiyi dəstəyinin bizim üçün vacib olduğunu vurğulayaraq deyib ki, Ukraynaya yardım Washington'un Moskva üzərində üstünlük əldə etmək kimi uzun müddətli məqsədləri nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Biden hökuməti hesab edir ki, Moskvanın işğal olunmuş əraziləri saxlamaqla Ukrayna müharibəsində qələbə qazanması Rusiyanın regional və beynəlxalq təsir və gücünü mümkün qədər genişləndirmək demək idi və Avropada hərbi balans və təhlükəsizlik, hərbi və siyasi tənliklər Amerika və NATO-nun zərərinə dəyişəcək. Ona görə də Kiyevə atəşkəsi qəbul etdirmək və Rusiya ilə sülh sazişi imzalamaq üçün açıq-aşkar təzyiqlərə baxmayaraq, onlar əslində Ukraynada müharibənin davam etdirilməsini istəyirlər. Əziz və hörmətli dinləyicilər, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayım. Bu qısa proqram İslam İnqilabının böyük rəhbərinin Bəsic həftəsi ilə bağlı bəsicilərlə görüşündə söylədiklərindən bir seçmədir. Bizimlə qalın lütfən. Keçən çərşənbə günü noyabrın 29-da İranda Bəsic həftəsi münasibəti ilə bir qrup Bəsic üzvü İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aləyhi Hüseyniyyəsində İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei ilə görüşüb. Hər il keçirilən bu görüşdə Ayətullah Xamenei Bəsici İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aləyhin ölkəsi üçün əziz xatirə hesab edib. O deyibdir ki, İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aləyh öz uzaqgörənliyi ilə dərk etdi ki, ölkəni, milləti və inqilabı toxunulmaz etmək üçün böyük və nəhəng xalq qüvvəsinə təcili ehtiyac var. Çünki inqilab və ölkə xalqındır və xalq onu başqa amil və ünsürlərdən daha yaxşı müdafiə edə bilər. Səfərbərliyin məntiqi ölkənin istənilən təhlükə və təhdid qarşısında müqamət imkanlarını maksimum dərəcədə artırmaq idi. Eyni məntiq bugün də mövcuddur və bu məntiq aktualdır. Bəsicin varlığı, milli kimliyin hər tərəfli maddi və mənəvi müdafiəsi ölkənin təhlükəsizliyi xalqın mənafiyi üçün lazımdır. O həzrət hesab edir ki, Bəsicin 40 illik təcrübəsi imamın doğru hədəfini, uzaqgörənliyini və bəsirətini təsdiqləyir və vurğular ki, bu ölkədə vaxtlar olub ki, Bəsicin varlığı ölkə üçün həlledici olub. Buna misal olaraq, müqəddəs müdafiəni göstərmək olar. Şübhəsiz ki, xalq səfərbərliyi olmasaydı, müqəddəs müdafiənin nəticəsi baş verənlərdən fərqli olardı. Müqəddəs müdafiə hikayəsi səfərbərlik şəklində bu ölkə xalqının gücünün böyük nümayişidir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri daha sonra Amerikanın qeyri-qanuni ehtiyac və maraqlarını ödəməyə əsaslanan yeni siyasi coğrafiya xəritəsi olan Amerikanın yeni yaxın şərq xəritəsinin uğursuzluğuna işarə edib. Amerikalıların bu planda məqsədlərindən biri də Hizbullahı məhv etmək idi, deyibdir. O həzrət bildirib ki, 33 günlük müharibədən sonra Hizbullah 10 qat gücləndi. İndi ehtiyatlı olduğum üçün 10 dəfə deyirəm, ancaq bundan daha güclü oldu. İraqı utmaq istəyirdilər, amma bacarmadılar. İraq hekayəsi qəribə bir hekayədir. Amerikanın qərarı İraqda Amerika hökumətinin qurulması idi. İşin başına bir Amerikalı general qoydular. Gördülər, iş qabağa getmir. Bu işə bir Amerikalı mülki qoydular, olmadı. Özlərindən asılı olan bir İraqlını qoydular. Bugünə qədər də olmadı və irəli getmədi. Bugün İraqda müqavimətin üzəyi Fələstin davasına daxil olur və İraq hökuməti güclü mövqe tutur. Yəni, Amerikalıların yeni yaxın şərq adlandırdıqları bugündən 180 dərəcə fərqlidir. İraqı birdən utmaq istəyirdilər, bacarmadılar, olmadı. Onlar Suriyanı ələ keçirmək istəyirdilər, IŞİD və Cəbhətin Nüsrə adı ilə vəkillərini Suriya hökumətinə atdılar. 10 ilə yaxın davamlı olaraq onlara dəstək oldular. Pul və ya ayrı imkanlar verdilər. Lakin puça çıxdı. Uğursuz qaldılar. Onlar yaratmaq istədikləri yeni yaxın şərqi araşdırmada tamamilə uğursuz oldular. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei deyib. Təbriz Radiosunun əziz və hürmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Çox xoş gördük sizi Sağlam Həyat verilişində Təbriz Radiosundan. Bu gün də qulluğunuza gəlmişik ki, Sağlam Həyatın sırlarından sizə danışaq. aztabriz.ayrib.ayr internet saytımızdan sizin də söhbətiniz, sorğu-sualınız, tənqid təklifiniz varsa mütləq bizimlə paylaşın dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, son vaxtlar biz hepatitlərdən danışmışıq. Neçə yerə bölünürlər, viruslar necə əlamətlər verə bilərlər, nələri gətirib çıxara bilərlər, qaraciyərimizdə hansı mexanizmada ziyan çatdıra bilərlər. Biraz bunları danışmış, araşdırmışıq. Amma söz verdiyimiz kimi bugün yenə də əlamətlərlə bağlı söhbətlər davam eləyəcəkdir ki, xəstəliyi ağırlaşanda, qaraciyərə daha çox ziyanlar çatdıranda nələrə gətirir, çıxarır, nə kimi əlamətlər yaradır. Dediyimiz kimi, bugün də Cəmil Doktor Zadimani Daxili Xəstəliklər Mütəxəssis studiyomuzda olacaq və başlıqda da bizə məlumatlar verəcəklər qısa fasilədən sonra. Doktor Zadimani, siz salamlayırıq, çox xoş gəldiniz.
Salam, mən də sizə və hürmətli eşidənlərimizə salamım vardı. İnşallah söhbətlərimiz faydalandırsın bilələrin.
İnşallah. Cəmil doktor, ötənki verilişimizdə söz verdiyimiz kimi bugün istəyirik ki, hepatitlərin əlamətləri ilə bağlı daha ətraflı əziz dinləyicilərimizə izahat verək, söhbət olunsun ki, vəziyyət ağırlaşdıqca, qaraciyərə sarı ziyanlar getdikcə nələr-nələr üzə çıxır, nə kimi əlamətlər verir, onları tanımağımız əlbəttə ki, vacibdir. Buyurun, söz sizdə.
Bəli. Bu əlamətlərdən əvvəl bir dana yada salım ki, biz hepatitləri, viral hepatitləri viruslardan yaranmış, əsas da hepatit viruslarından yaranmış hepatitləri iki kursa böldük. Onlar ki, elə sadəcə başlanış zamanlarında əlamətlər verirlər və immunitet sistemi onları qarşılır və immunitet sistemi onları tam candan silməklə kurs başa çatır. Akut hepatit deyilir adına. Bu hepatitlər bir qısa zamanlarda, neçə həftələrdə əmələ gəlirlər, bir əlamətlər özlərindən göstərirlər və candan silinirlər, gedirlər. Bəzi hepatitlərin elə tam formaları bu təhər olarlar. A hepatiti məsəl üçün elə bircə akut formada görünər.
Bəli.
B hepatiti bir yuxarı faizləri akut formada görünər. Amma başqa hepatitlərin də ilə başlanışları akut formada olur, ola bilir ki, davamlansın. Onun üçün, bugün söhbət elədiyimiz əlamətlər akut gepatitlərin əlamətləridir ki, təzə tapılmış virus cana çatandan sonra bir ziyanlar başlayandan sonra bu ziyanlar nə əlamətlər akut zamanda göstərir, bunlardan söhbət gedir, amma bunlar davamlandıqca, qara ciyərdə bir kronikal ziyanlar yaratdıqca bir kronikal kurs yaranır ki, onun da bir başqa program tələb edir ki, bir qədər ətrafında araşdırılsın.
Məsələ, biz də ilk başdan başlayaq ki, viruslar fəaliyyətlərinə başladıqları zaman nə kimi arizələr verə bilər, immun sistemi necə qarşısında durur və necə bu proses davam edir, sağalmağa sarı gedirmi, yoxsa ağırlaşır?
Bəli, viruslar bizim canımıza çatandan sonra, ola bilər ki, virusun fəaliyyəti zəif olsun, immunitetimiz güclü olsun. Bəli. Yuxarı faiz viruslar bizim canımıza çatan zamanlarda bir xəstəni sonra həkim yoxlayanda analizlərində görürsünüz ki, çıxır bir zaman bu insan gepatit, B gepatiti tutub, A gepatiti tutub. Onun yaddaşlığında, lakasitlərinin yaddaşlığında, canında, seromasında onun bu antibiotiklər ki, bunun qarşısında əmələ gəlibdilər. B antibodiləri, A antibodiləri yoxlanışlarda birində çıxır, amma xəstəlik nə zaman tutubdu, heç özü də bilməyibdi. Ola bilir ki, sadə qrip fason, bir yüngül qrip formasında tutsun bir yuxarı faiz gepatit tutanlar, heç qara ciyər çox ziyanlar görməmiş, immunitet sistemi güclü olduğuna, bir yüngül əlamətlər, elə halsızlıq, koriza, burun gözü gəlmələri, bir qədər tez yorulmalar, yoxsa bir subklinikal gözün ağ isklera sahəsində bir sarıya meyilliliklər, bir xırda gözə gəlməyən qədərində olubdur ki, bir zaman keçəcəkdə olsun, heç biz ona çox da çox diqqət eləməmiş, elə öz başına bir sadə xəstəliklə biz bunu səhv tutmuş olaq və istirahətimizlə immunitet güclü olduğuna elə bu son tapsın, bir yuxarı faiz, bəlkə 40-50 faiz gepatit tutanlar bu təhər subklinikal onu başdan aşıralım.
Və onun yaddaşında da, vücudunda, immun sistemində bu qalsın antibodilər.
Bəli, bu antibodilər qalanla, bu antibodilər qalanda bir peyvənd fason elə xəstəliyin də son təkrarının qarşısını ala bilərlər.
Daha güclü eləyir sanki immun sistemini onların qarşısında, bəli.
Bəli, bir siftədə immun sistemi güclüymüş ki, siftədə elə xəstəliyi qarşılayıbdır. Bir də bu antibodilər də əlavə olanda o immunitet sisteminin yaddaşlığına və onu daha gücləndirəndə bu xəstəliyin təkrarının qarşısını alır. Ola bilir ki, elə bir xəstəlik bircə historikal keçəcəkdə tutduğumuz həddidə dayansın və davamlanmasın. O ölkələrdə ki, xəstəlik çox görünəndir, görürsünüz ki, elə bu hallarla çoxları elə ağır xəstəliklər vardılar, amma elə biri o bir sahədə yaşır da heç o xəstəliyi tutmur. Bu, yuxarı faiz olardılar ki, gepatit tuturlar, amma əlamət vermirlər. İndi əlamət istəsə versin, ola bilər ki, bir əlamətlər əmələ gəlsinlər ki, gözün ağının sarıya çalması bilirubin funksiya, qaraciyərin funksiyasından hikayət edir və qara ciyərin başqa funksiyaları ziyanlı hallara düşdüqca bir əlamətlər yaradırlar ki, bu əlamətlər də araşdırmaq ehtiyacları vardır.
Çox gözəl və bu araşdırmanı da saxlayaq, fasilədən sonra bir qısa fasilə verək və sonra görək ki, bu əlamətlər nələr ola bilərlər ki, onları bilməyimiz mütləq vacibdir. Əziz dostlar, siz Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. Sağlam Həyat verilişinin internet saytının ünvanı tabriz.yarabi.ir-dir və telefon nömrəmiz 00989 41 33 16 24 21-dir. Bizimlə əlaqə saxlayın. Verilişimizi də internet saytımızdan alıb dinləyə bilərsiniz. Bugün verilişimizdə söhbət viruslu viral gepatitlərdən gedir və yarada biləcəkləri müxtəlif əlamətlərdən daha sonra fəsadlardan da danışacaq. Mütləq bugünkü verilişimizi dinləyin. Olun və sorğu sualınız varsa bizimlə paylaşın. Hocam, Doktor Zaydimani az evvel işare elədilər ki, viruslar vücudumuza girəndə ilk növbədə ola bilər ki, ondakı immun sistemi güclüdür, yaddaşında qalsın o viruslardan bir şeylər, antibodilər ki, xatırlasın bunu və elə xəstəlik orada sağalır, immun sistemi də güclüdür, daha da güclənir həmin yaddaşında qalan o məsələlər, antibodilərlə. Amma gəhdən olur ki, bu rahatlıqda da sağalmasın. Məsələn, immun sistemi birində gücsüz olsun və xəstəlik ağırlaşıb qaraciyərə ziyanlar çatdıra bilsin. Onda nə kimi əlamətlər verəcəkdir ki, bunlara ciddi yanaşmaq lazımdır?
Bəli. Bu əlamətlərin elə bir qədiri bundan əvvəl də deyildi ki, virusun öz hazırlığından yaranırlar ki, məsəl üçün tez yorulmalar, bəli, halsızlıqlar, korizalar, qrip fason əlamətlər davamlanırlar hələ. Bunlar bir qədir əlamətlərdir, amma ixtisası sırf qaraciyərlə bağlı bir əlamətlərdə gepatit bir qədir qabağa getdikcə yaranırlar ki, bu əlamətlər də asılıdırlar qaraciyərin funksiyalarından ki, hər funksiya ziyanlar gördükcə bir qədər əlamətlər verir. Məsəl üçün, bilirubin bizim canımızda, deyirdik bundan əvvəl də ki, eritrositlərin hemoglobinindən yaranır və bu hemoglobinin sınmasından bilirubin əmələ gəlir ki, bunun qaraciyər çölə buraxır, düz buraxmamasından, canda yığılıb qaldısından bilirubin sarılığa bizim dərimizdə, gözümüzdə bir qədir səbəb ola bilər və bundan əlavə bizim bir qədir hepatositlərimizin funksiyalarının bir qədir immunitet işi ilə əlaqəsi vardır. Dəri səbbələri, dəri qızarmaları immunitetin səhv işlərindən yarana bilir. Bizim bir qədir laxtalanma funksiyası qaraciyərin varadır ki, bu laxtalanma funksiyası ziyanlar gördükcə qanaxmalara meyillilik yaranır və qaraciyərin öz iltihablarından, şişkinliklərindən qarının yuxarı sağ nahiyyəsi bir qədər dolu olduğuna, qarının bir qədər yerləri azaldığına, biz az yeməklə doymaq imkanları yaranır, tez doymaqlar yaranırlar, qarında bir doluluq, tutqunluq hissləri yaranır və küt ağrılar sağ yuxarı pay qarın nahiyyəsində yaranırlar ki, bunlar bir qədər əlamətlərlə ki, olduqca biz qaraciyərin narahat hallarına bir qədər fikirləşirik. Amma bu əlamətlər bizim görkəm nahiyyəmizdədir. Bizim gördüyümüzdən əlavə ola bilər bəzi gizli əlamətlər də olsun ki, bir analizlərlə üzə çıxsınlar. Analizlərdə qaraciyərin funksiyasından yaranmış ziyanları, hepatitlər vırdığı ziyanları iki nahiyyə böllük, iki hissiyə böllük. Bunların bir qədri hepatositlərə ziyan vurmalardan yaranır ki, analizlərdə alat-asat adı ilə elə xaxtabları bilməlidirlər ki, alat-asat qaraciyərin enzimlarıdırlar ki, qaraciyərə bir ziyanlar hepatositlərinə dəyəndə bunlar bir qədər canımızda çoxalacaqdırlar və biz bunların çoxluğun analizlərimizdə hiss eləməklə buna fikirləşəcəyik ki, olmaya qaraciyərdə bir ziyanlı hallar vardır. Viruslar 50% ziyanların hepatositlərə vurarlar, alat-asat yüksəkliyi ilə özünü göstərər.
Bəli.
Bir 50%-də ziyanların öd kanalikollarına vurarlar ki, o kanalikolların da iltihablı halları gətizdirər, çıxardırar bir yerə ki, bizim bəzi analizlərimiz ki, o analizlərə kolistatik analizlər deyərlər, onlar da bir ziyanlı hallar tapsınlar ki, bu kolistatik halların axır görkəmi elə sarılıq ki, deyildi, iskleramızda, gözün ağında, dərimizdə. Bunlar bu kolistatik haldan yaranırlar ki, kollatil dinində ödə deyilir, istatik istazda durmaqlara deyilir. Öd dayananda, kanalikollarda hərəkətdən düşəndə virusların ziyanlarından yaranmış bir hallardırlar ki, bu da analizlərimizdə kolistatik halda bilirubinin canda ölçülərin bunu göstərər ki, bilirubin yüksəkliyi, alkalin fosfataz adında qəlyəvi fosfatazın yüksəkliyi özün kolistatik hallarını göstərmək üçün işə tutular və alat-asatın yüksəkliyi də bizim analizlərimiz içində hepatositlərin ziyanlı halları ki, bunlar bir yerə yığılanda qaraciyərin iltihablarından hikayət edir ki, o iddədə görünürlər bu əlamətlər ki, immunitet sistemi eləyə bilməyibdir xəstəliyi. tam da virusu silməklə candan silsin, amma bir orta qədərində gücü vardı.
Bəli.
Bu səbəb olar ki, kurs davamlansın, amma bu kurs davamlanmağının mənası bu deyil ki, deyək, mütləq bula əlamətlər görünən insan çatacaqdır kronik xəstəliklərə. Eləyə bilər ki, elə bu əlamətlər görünən zamanda xəstəlik canımızda davamlanır, virusla immunitet sistemi qarşılanırla, bu qarşılanmanın axırı kimin iş qabağı aparıcısında səbəb olacaqdır, hələ tezdir deyə bilək, ola bilər ki, bu akut hallar bir neçə həftə davamlanmaq ilə, bu əlamətlər görülmək ilə, qaraciyər bir yüngül ziyanlar görülmək ilə, belə, amma qaraciyər və qaraciyərin sahabı olan insanın immunitet sistemi axırında başuca çıxsınlar və virusu yıxa bilsinlər bir yuxarı faizdə, hələ də bu akut hallar davamlanıb, bu əlamətlər görülən zamanlarda bir neçə həftə, bir neçə ay davamlanandan sonra xüsusda düz tibbi müdaxilələr əmələ gəlsələr, düz həkimə müraciət eləməklər olsa, istirahətlər olsa, qidalanmalarda bir düz yanaşmalar olsalar, ola bilər ki, elə bu akut hallarında axırı bir sağalmaya sarı geçsin, xüsusda virusların noğundan asılı A həmişə sağalar, B yuxarı faiz sağalar, amma C-dir ki, bu hallar biləsində davamlansa, bura çatsa, bir ağır ehtimal vardı, yüksək, güclü ehtimal vardı ki, bu kronikal hallara geçsin, o qədir ki, elə C tutanları biz akut hallarda da görsək, şübhələnirik ki, bu mütləq kronikal olmalıdır və bu əlamətlər görünəndən sonra malizəsinə başlamaq C-nin məsləhət işdir bəlkə.
Və bu arada Cəm Doktor Zaydimani, bütün bunlarda, yəni bu proses bu qədər davam eləyəcəkdir, yəni bu zaman vardı, yoxsa bəzi hallar da vardı ki, sürətlə, yəni xəstəlik özünü göstərsin və müdaxilə üçün heç bir vaxtımız olmasın?
Bəli, bu kurslar ki, deyildi, bu kurslar akut kurslar deyilir. Bunların içində bir az faiz şanssız insanlar da olarlar ki, daha bu xəstəliyin önəmini göstərir ki, bunlar...
Və bu insanlarda hansı özəlliklər vardı ki, bunlar da belə olur, ona da tək işarəniz olsun, kimlərdə bu olur?
İnsanlarda az özəllik vardı. Məsəl üçün, özəlliklərdən biri qadın xaylaqlarında hamiləlikdir. Hamiləlik zamanlarında gepatitlər ola bilər ki, gepatositlərin başqa ziyanlı hallarında olduğuna görə bir hyperakut hallar, fulminant hallara çönsün ki, bu qısa zamanlarda eləyə bilər qara ciyəri ziyanlı hallara salsın. Amma insanlarda özəllik az olsa da, viruslarda özəllik daha artıqdır. İ gepatiti daha meyillidir ki, hyperakut hallar tapışsın. Tərkib olmalar daha bu
yəni, başqa güclər. Viruslarla birləşmələri, bu virusların
bir-birinə. B ilə A, C ilə A, yox, bunların hər hansı...
Bunlar DNA-lərini ortaq şəkildə paylaşmaları, tərkib olmaları.
İkisi eyni zamanda bir tərkiblərində bu iş olur. Bir də ikisi eyni zamanda bir immunitet sisteminə iki virus, nə ki, bunların ikisinin tərkibindən bir üçüncü DNA-lər bir-birinə qarşıb üçüncü virus əmələ gəlmir. Eyni zamanda iki...
Hər ikisi, bəli, vücuda keçir, bəli.
Bəli. Hər ikisi canda davamlananda immunitet sisteminin bir qədər çətinlik sıxıntılara salırlar.
Və çaşdırır ki, hansı ilə baş eləsin.
Bəli. O da bilir də ki, heç bizim elə hyperakut hallarda da ən əsas ziyan vuran elə öz immunitet sistemimizdir. İmmunitet sistemimiz onda ki, iki virusla qarşılamaq fikrindədir. O qədər güclü bunları qarşılır ki, xəstəlik ağırlaşır, hyperakut hallar çapır ki, hyperakut hallar bir qorxulu hallardır ki, çox vaxt bunlarda qara diyər köstürmək ən axır çarə olur və bir ağır xəstəlikdir. Bizim də onu...
Bu arada risk daşıyanlar sadəcə hamilə qadınlardır, yaxud da aydınlaşıbdır ki, kimlərdə bu daha çox görünə bilərmi?
İmmunitet ziyanlı hallarında və hamilə qadınlarda ən əsas viruslardırlar ki, viruslar tərkib olduqlarıdır. Yoxsa hər insan olandan sonra bir özəllik insanlarda, sən deyən olmayan hallarda da viruslarda bir ikisinin bir yerdə düşmə özəlliyi vardır ki, o zaman ki, iki virus, xüsusda i virusu vardı, bu ehtimallar daha güclənilə. İmmunitet zəiflikləri, başqa xəstəliklər, romatizma xəstəlikləri, qan azlıqları və bəzi viral, gepatitsiz viral, məsəl üçün HIV xəstəliyi, bunlar səbəb ola bilirlər ki, bir yol açılsın bu gepatitin uzun, ağır vəziyyətlər və hiperaküt vəziyyətlərə sarı gedişinə.
Çox sağ olun, canım doktor. Bilirəm ki, deyiləcək söhbət çoxdur, amma təəssüflə vaxtımız sona çatıbdır. Burada son nöqtəni qoymalıyıq və əziz dinləyicilərimiz, həm sizinlə, həm canım doktor, sizinlə vidalaşmalıyıq. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk.
Sağ olasınız, mən də vidalaşıram.
Və dostlarımız, sizə xatırladım, yaz tabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanı 0098 41 33 16 24 21-də telefon nömrəmizdə mütləq bizimlə əlaqə saxlayın dostlar. Gələcək verilişimizdə yenə də söhbət viral gepatitlərlə bağlı davam eləyəcəkdir. Allah amanında, sağ qalın.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Hərəm müdafiəçisi şəhid Vəhid Fərhəngi Vala. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Rəbbimizin adı və yadı ilə salam olsun siz əziz və hürmətli dinləyicilərimizə bir daha Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də digər bir yüksək rütbəli şəhid haqda sizə məlumat verib, sizi onunla artıq tanış edəcəyik. Lütfən bizi dinləyin. Hərəm müdafiəçisi şəhid Vəhid Fərhəngi Vala Şəmsi 1370-ci ildə Təbriz şəhərində bir dindar və mümin ailədə anadan oldu. O, ilkin təhsilatını Təbrizdə keçirdikdən sonra İslami Azad Universitetində mexanika qolunda təhsilatını davam etdirdi. Şəhid Vəhid Fərhəngi İslami İranın yeni nəslindən idi ki, 8 il müqəddəs difa illərini yaşamamışdı, ancaq həmişə o günlərin şəhidləri yolunda addım götürmüşdü. Əzizlər, şəhid Vəhid Fərhəngi Vala mümin və dindar bir gənc olaraq daima insanları yaxşı davranmağa dəvət edirdi. O, namazına və orucuna çox önəm verirdi və həmişə vacibatını yerinə yetirməkdən şad idi. Şehit Fərhəngi Vala Suriyada olan cinayetler karşısında tab gətirə bilmədi və dünya sevərliyi bıraxıb özünü meydana saldı. Onun fikrincə, dünya müsəlmanları sakinlik, rifah və rahatlıqda yaşamalıdır. Onun baxımından insanlar heç zaman başqa birisinin əlində əsir olmamalıdırlar. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Şəhid Vəhid Fərhəngi gənc olaraq IŞİD terror qrupu ilə mübarizə etmək üçün Suriya ölkəsinə göndərildi. O, müqəddəs hərəmlərə olan hörmətsizliyə görə dözə bilmədi. Müharibə meydanında çoxlu rəşadətlər və qəhrəmanlıqlar nümayiş etdirdi. O, qısa, amma bərəkətli ömrü boyu çalışdı, pak yaşasın və kimsəni özündən incitməsin. Vəhid Suriyaya göndərildikdən az öncə bəylik geyimini geymişdi və onun ortaq yaşamı az bir müddətdə uzun sürdü. Azizlər, şəhid Vəhid Fərhəngi Valanın hörmətli həyat yoldaşı onun xüsusiyyətləri haqda deyir, Vəhid əxlaq, davranış və gözəl xüsusiyyətlər baxımından bütün gənclərə ülgü və örnək sayılır. O artırıb, şəhid Vəhid Fərhəngi çox əxlaqlı, gülər üz və nəcabətli bir insan idi. O, hətta ən çətin şəraitdə belə qəzəblənməzdi və tam sakinliklə durumu idarə edirdi. Onun aydın xüsusiyyətlərindən biri də sözünə sahib olması idi. Şəhid Vəhid Fərhəngi əvvəl vaxt namaz qılardı və insanlara isə bu gözəl xüsusiyyəti tövsiyə edərdi. Əzizlər, bütün şəhidlər və xüsusən də şəhid Vəhid Fərhənginin tövsiyələri və vəsiyyətnaməsində vurğulanan əsas məsələ hicaba riayət etməkdir. Şəhidlər daima öz ailələrinə, dostlarına və bütün xanımlara tövsiyə edirlər ki, öz hicablarını qorusunlar və onun naməhrəmdən gizləsinlər. Tarix boyunda yaşayan azadə qadınlardan dərs alsınlar. Şəhid Vəhid Fərhəngi Vala kimi mümin və yüksək dərəcəli insanlar həqiqi azadlıq və rəstigarlığı dini vacibata riayət etməkdə sanırlar. Və nəhayətdə də şəhid Vəhid Fərhəngi Vala Şəmsi 1396-cı ilin Aban ayının 15-də Suriyanın İdlib şəhərində mina partlaması nəticəsində ağır bədən xəsarət aldı və dərman almaq üçün Tehrana qaytarıldı. Hərəm müdafiəçisi 26 yaşlı şəhid Vəhid Fərhəngi Vala Aban ayının 16-sında İmam Hüseyin əleyhissalamın Ərbəyin ərəfəsində öz mövlasının karvanına qoşulub Haqqın dəvətinə ləbbeyk dedi. Ruhu şad və yolu qalar qolsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bugün də Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzda olduq. Bugünkü verilişimizdə hərəm müdafiəçisi Şəhid Vəhid Fərhəngi Vala haqda sizinlə söhbət elədik. Gələn görüşlərimizdə bir daha sizi görmək ümidi ilə sağlıqla qalın, Allahın amanında. İranda saat 20.30, Azərbaycan Respublikasında saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Kuba Prezidenti İslam İnqilabı rəhbərinin qəbulunda olub. İran və Kuba arasında 7 əməkdaşlıq sənədi imzalandı. Sinis rejimin Qəzzaya hücumlarında Fələstinli şəhidlərin sayı 15.899 nəfərə çatdı. Rəsmi Bakı deyir, mina xəritələrinin Azərbaycana təhvil verilməsi üçün Ermənistana təzyiq göstərilməlidir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümü, üçüncü bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurğulayıb, İran və Kubanın böyük siyasi və iqtisadi imkanlarından Amerika və Qərbin zorakılığına qarşı eyni mövqeydə olan ölkələr arasında ittifaq və koalisiya yaratmaq üçün istifadə edilməlidir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei'nin informasiya ofisinin məlumatına görə, Hazret bugün axşam saatlarında Kuba Prezidenti Miguel Díaz-Canel və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə görüşündə əlavə edib. Amerika və Qərbin zorakılığına qarşı eyni mövqeydə olan ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığa diqqət yetirən koalisiya Fələstin məsələsi kimi mühüm qlobal məsələlərdə ortaq və effektiv mövqeyi tuta bilər. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Fələstin məsələləri ilə bağlı deyib, Fələstin məsələsi təkcə Qəzzədə baş verən son hadisələr və bombardımanlarla bağlı deyil, çünki Fələstin xalqı ötən 75 il ərzində hər cür işkəncələrə, əzablara və qətillərə məruz qalıb. Amma indi Qəzzə zolağında fəlakət o qədər böyükdür ki, dünyanın ictimai rəyinə reallıq üzə çıxıb və bunu gizlətmək mümkün deyildir. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei Kuba prezidentinin qlobal məsələlər xüsusilə Fələstin məsələsi ilə bağlı mövqelərini İslam Respublikasının mövqelərinə uyğunlaşdırıb və iki ölkənin beynəlxalq forumlardakı əməkdaşlığına toxunaraq əlavə edib. İki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə o cümlədən elmi əməkdaşlıqda əlaqələr daha da gücləndirilməlidir.
İran və Kuba prezidentləri və yüksək səviyyəli rəsmiləri 7 əməkdaşlıq sənədi və birgə bəyanat imzalayıblar. İranın məlumatına görə İran İslam Respublikası ilə Kubanın arasında elm və texnologiya, səyyə, kənd təsərrüfat, enerji, mədən çıxarma, rabitə və tibb sahələrində anlaşma və əməkdaşlıq sənədləri iki ölkənin rəsmiləri tərəfindən imzalanmışdır. Bu əməkdaşlıq sənədlərini prezidentin elm və texnologiya məsələləri üzrə köməkçisi, kənd təsərrüfatı naziri, əməkdaşlıq, əmək və sosial rifah naziri, səhiyyə, müalicə, tibb təhsil nazirinin müavini ilə Kubalı həmkarları imzalayıblar.
Qəzənin Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Siyonist rejimin Qəzəyə hücumlarında şəhid və yaralananların sayının artdığını açıqlayıb. Əl-Cəzirə şəbəkəsinin məlumatına görə Qəzə Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Əşrəf Əl-Qədrə deyib ki, Əl-Əqsa tufanı başladığı gündən Fələstinli şəhidlərin sayı 15.899 nəfərə, yaralıların sayı da 43.000 nəfərə çatıb. Qəzə Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib ki, Siyonist işqalçı qüvvələr 56 tibb mərkəzini tamamilə dağıdıblar və 35 tibb işçisini də həbs ediblər. Əl-Qədrə bildirib ki, Siyonist rejimin hücumunun qurbanlarının 70%-i uşaqlar və qadınlardır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İran və Qazaxıstan qarşılıqlı ticarət dövriyyəsini 3 milyard dollara çatdırmaq üçün fəaliyyət planı imzalayıb. Kazinform bu barədə Qazaxıstan baş nazirinin mətbuat xidmətinə əsasən məlumat yayıb. Sənədi Tehranda kesilən iki ölkə arasında ticari, iqtisadi, elmi, texniki, mədəni əməkdaşlıq üzrə hökumətlər arası komissiyanın 19-cu iclasında Qazaxıstanın baş nazirinin Mavini Serik Jomangarin və İran kənd təsərrüfatı naziri Məhəmməd Əli Nikbəxt imzalayıblar. Qazaxıstan istehsalçıları İranlı istehlakçılara ümumi dəyəri təxminən 250 milyon dollar olan 75 adda məhsul təqdim etməyə hazırdırlar. Nikbəxtin sözlərinə görə İran müəssisələri Qazaxıstana balıq və süt məhsulları, bal, meyvə, tərəvəz, quru meyvələr, digər ərzaq məhsullarının tədarükünü təşkil edə bilər.
Mina xəritələrinin Azərbaycana təhvil verilməsi üçün Ermənistana təzyiq göstərilməlidir. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqları üzrə səfiri Elşad İskəndərov dekabrın 4-də Bakıda keçirilən Cənubi Qafqazda mina qurbanları ilə həmrəylik Cənubi Qafqazda minaların və onların nəticələrinin ləğvi strategiyasının mühüm sütunu mövzusunda tədbirdə çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə dünya ölkələrinin Azərbaycandakı mina problemi ilə məlumatlandırılması beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin əməkdaşlığı ilə nəticələnməlidir.
İrəvan və Moskva dekabrın ortalarında Rusiya telekanallarının Ermənistandakı fəaliyyətini müzakirə edəcəklər. Bu barədə Armin Presə Ermənistan Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Nazirinin mavini Avet Pogosyan deyib. Onun sözlərinə görə rəsmi İrəvan bu məqsədlə Rusiya tərəfinə rəsmi müraciət edib. Telekommunikasiya sahəsində dövlətlər arası sazişin 4-cü və 5-ci bəndlərinin pozulması, habelə saziş üzrə əldə edilmiş öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsələsi üzrə məsləhətləşmələr dekabrın ortalarında planlaşdırılır. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Ermənistanın Teleradio Komissiyası Rusiya televiziya kanallarının Respublika ərazisində yayımı haqqında sazişin müddəalarının pozulması faktını aşkarlamışdı. Başnadır Nikol Paşinyanın sözlərinə görə Rusiya telekanalları Ermənistanın daxili işlərinə qarışırdı.
Sabah Türkiyə və Ukrayna arasında regional məsələlər üzrə siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq. TRT xəbər verir ki, bu barədə Ankaradakı diplomatik mənbə bildirib. 5 dekabr 2023-cü il tarixində Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin müavini Səfir Burak Akçapar və Ukraynalı həmkarı Yevgeni Pribensinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətləri arasındakı tərəfli və regional məsələlərə dair siyasi məsləhətləşmələr başlayacaq. Məlumatda vurğulanıb.
Yunanistanın baş naziri Kiryakos Mitsotakis və Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dekabrın 7-sində Afinada görüşəcəklər. Yunanistan Dövlət Televiziyası ERT xəbər verir ki, liderlər iki ölkə arasında Yüksək Əməkdaşlıq Şurasının 5-ci iclasına sədrlik edəcəklər. Tərəflərin ən azı 20 saziş imzalayacaqları gözlənilir. Məlumata görə miqrasiya ilə bağlı sənəddə onların arasındadır. Türkiyə diplomatik mənbələrinin məlumatına görə Erdoğanın səfərdə getdi nazir, həmçinin onun müşaviri Akif Çağatay Kılıç müşayiət edəcək. Məlumata görə Yunanistan tərəfdən heyətin tərkibində xarici işlər, müdafiə, iqtisadiyyat, təhsil, immiqrasiya, mədəniyyət, turizm nazirləri olacaqlar. Xatırladaq ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ötən gün Amerikanın Yunanistanla Türkiyə əlaqələrini pozmağa cəhd göstərməkdə ittiham etmişdi.
Avropa İttifaqı və Çin dekabrın 7-sində Qərb Asiyadakı vəziyyəti müzakirə edəcək. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının nümayəndəsi məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, Brüssel Pekindən daha fəal addımlar atmağı və daha çox yardım göstərməyi xahiş edəcək. Xəbərə görə Çin və Avropa İttifaqı arasında razılaşmalara uyğun olaraq dekabrın 7-sində Pekində 24-cü Çin-Avropa İttifaqı sammiti keçiriləcək. Çin sədri Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel və Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen ilə görüşəcək, o qeyd edib. Onun sözlərinə görə, sammitdə Çin Dövlət Şurasının başnaziri Li Qian da iştirak edəcək. Xatırladaq ki, bu formatda əvvəlki sammit 2019-cu ildə baş tutub.
Və sonda ABŞ Müdafiə Nazirliyi 2024-cü ildə Avstraliya hərbçiləri ilə birlikdə Avstraliyada hipersəs silahları sahəsində sınaqlar keçirməyi planlaşdırır. Bu barədə Defense News-a Pentagon rəhbərinin tədqiqat və inkişaf üzrə Mavin Heidi Show bildirib. Biz artıq bu istiqamətdə Avstraliyalılarla sıx əməkdaşlıq edirik, o bildirib. Onun sözlərinə görə 2023-cü ildə ABŞ və Avstraliya hipersəs silahları sahəsində əməkdaşlıq artırıb, birgə sınaqlar bu istiqamətdə növbət addım olacaq. Defense News məlumatına görə hipersəs silahları, avtonom silah sistemləri, kvant hesablamaları kimi İnkişaf etməkdə olan texnologiyalar ABŞ-Avstraliya Böyük Britaniya təhlükəsizlik tərəfdaşlığının ikinci mərhələsinin əsasını təşkil edir. Nəşr xatırladır ki, ABŞ və Avstraliya artıq 15 ildir ki, hipersəs uçan aparatlar sayəsində tədqiqatlar aparır.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli ötüşəcək, temperatur Tehranda 6-18 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Çulfada bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 0-12, Çulfada 5-12 dərəcə isti ötüşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 4-21 dərəcə isti olacaq. Qumda da hava günəşli ötüşəcək. Temperatur Qumda 3-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Bilasuvar şəhərlərində hava yarım bulutlu ötüşəcək. Temperatur Ərdəbildə 0-16 dərəcə isti, Bilasuvarda 2-15 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu ötüşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astara'da 10-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Dekabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz arabir güclü olacaq. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçirəyi gözlənilir. Lakin günün ikinci yarısından bəzi şərq rayonlarda arabir yağış yağacağı ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.
Dəstək dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümünü dinlədiniz. Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin.
چراغ
اینا باید محاکمه بشن. دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعا باید محاکمه بشه.
اونlar محاکمه olmalıdırlar. Bugünkü siyanist rejimin qəsbkar hökuməti mütləq محاکمه olunmalıdır. Onlar məhkəmədə جواب برمالدر.
اونا باید محاکمه بشن. دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه
آمریکا حکومتی ده بو مسئله ده öz مسئولیتنی درک etmelidir. Birçok منبعlerin bize bildirdiği kimi bu günlerin yani siyanist rejim dahilinde bu son haftanın İndiki siyaseti Amerikalılar tarafından tenzimlenir.
Ona in karayı ki dara encam migire siyaset Amerikayı has. Amerikayı mesuliyet o kudushun ro mured tevecüh karar beden mesulen.
Yani onlar siyaset kurucularıdır. Siyanistlerin ettiği ise Amerikalıların siyasetidir. Amerikalılar öz mesuliyetlerine dikkat getirmelidirler. Onlar bu cinayetlere göre mesuliyet taşıyırlar.
Bombaranlar باید فوراً قطع بشه. ملت‌های مسلمان عصبانی‌اند. جدّاً عصبانی‌اند.
Bombalar derhal dayandırılmalıdır. Bombalamalar derhal dayandırılmalıdır. Müslüman halkları gazeplidir. Çok gazeplidir. Onun alametlerini görebilirsiniz. Tekçe İslam ülkelerinde değil. Hatta Los Angeles'te, Hollanda'da, Fransa'da, Avrupa ülkelerinde Gazze'yi müdafiye eden grupların toplantıları olur. Gerb ülkelerinde insanlar bir yere toplaşır, Müslüman ve gayrimüslüman. Bu İslam ülkelerinde de aydın görünür.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.